Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Beogradi kushtëzon marrëveshjet për krijimin e asociacionit. Të rinjt kanë mendime të ndryshme për futjen e lëndës fetare në shkolla. Nga bota, presidenti Obama i heq Vietnamit embargo në armëve. Për këto dhe e materialet të tjera, në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mbi 100 veta kanë humbur jetën nga sulmet në dy bastione të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se tre shpërthime kanë goditur qytetin Tartus në bregdetin e Mesdheut. Katër shpërthime të tjera kanë ndodhur në qytetin Jable. Disa prej shpërthimeve janë shkaktuar nga bombave dëvrasëse. Dy qytetet deri më tash kanë qenë relativisht të izoluara nga lufta në Siri, e cila ka nisur qysh në vitin 2011. Sulmet vetvrasëse në qytetin Aden të Jemenit kanë lënë të vrarë së paku 40 persona. Zyrtarët e sigurisë kanë thënë se shpërthimi një makine bomb ka pasur në shënjestër disa të rinj që prisnin në radhë për t'u rekrutuar në ushtrinë e Jemenit. Një tjetër sulm ka ndodhur pak më vonë duke goditur një bazë ushtarake pranë. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Në të kaluarën, Al-Qaida dhe i ashtu quajtur i Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për disa sulme kundër forcave qeveritare të Jemenit. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka njoftuar se ka nisur operacioni ushtarak për rikthimin e qytetit Fallujah nga grupi militant Shteti Islamik. Ora zero për çlirimin e Fallujahs ka ardhur. Momenti fitores së madhe është afruar dhe Daesh nuk ka zgjidhje post largohet, ka thënë Abadi. Ushtria irakiane tashmë ka paralajmëruar civilët që të largohen nga zona. Fallujah ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik në vitin 2014. Muajin e kaluar, kombet e bashkuara kanë tërhequr vërejtjen se civilët që kanë mbetur në Fallujah janë në rrezik nga uria. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar se udhëheqësi i talibanëve Mullah Akhtar Mansur është vrarë.
It has been confirmed that he is dead.
Obama ka thënë se vdekja e tij është një moment i rëndësishëm në përpjekjet për të sjellë paqe në Afganistan. Kemi hequr liderin e një organizate që ka vazhduar të bëj komplote kundër nesh, të kryej sulme kundër forcave amerikane dhe atyre të koalicionit, si dhe të luftoj kundër popullit afgan, ka thënë Obama. Autoritetet afgane kanë thënë se Mansur është vrarë më 21 maj në një sulm të telekomanduar të Shëbas në provincën Baluchistan të Pakistanit. Flet votimet postare do të vendosin se kush do të jetë presidenti i Austrisë pasi rezultatet nga vend votimet i kanë nxjerrë kandidatët gati të barabartë. Rreth i dytë i zgjedhjeve është mbajtur të dielën. Norbert Hofer nga Partia e Lirisë kryeson me pak vota kundrejt rivalit të tij Alexander Van der Bellen, kandidati pavarur. Nëse zgjidhet, Hofer do të jetë presidenti i parë nga ekstremi i djathtë në Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kandidaturën e tij e ka ndihmuar kriza me migrant, e cila ka rritur frikën për papunësinë dhe sigurinë. Rreth 750.000 vota postare pritet të numrohen sot. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Autoritetet në Beograd thonë se asociacioni komunave me shumicë sërbe në Kosovë duhet të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit, e cila jep asociacionit një shkallë autonomie në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit urban e rural. Në Prishtinë thonë se ky mekanizëm do të krijohet vetëm në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Autoritetet në Beograd kanë këmbgulur që asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë të formohet në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe jo duke respektuar kushtetutën e Kosovës. Marrëveshja e arritur më 25 gusht të vitit të kaluar në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë parashet që asociacioni të ketë një shkallë autonomie në fushën e arsimit, shëndetësisë dhe planifikimit urban e rural. Kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë Milovan Drecun i ka thënë radios Evropa e Lirë se asociacioni, si që parashe Prishtina, nuk i kontribuon bashkësisë serbe në Kosovë. Neve nuk na intereson nëse asociacioni do të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Asociacioni duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit. Beogradit i është thënë se asociacioni nuk do të ketë kompetencat për të cilat është rënë dakord me marrëveshjen e Brukselit, por se Prishtina do të bëjë përpjekje ti reduktoj ato përgjegjësi në mënyrë që asociacionin ta shndrojë në diçka që nuk mund t'i kontribuojë për mirësimin të pozitës së popullit serb në Kosovë dhe e perspektivës së tij më të mirë, ka thënë Drecun. Por autoritetet në Prishtinë thonë se ky mekanizëm do të krijohet në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Në dhjetor të vitit të kaluar, kjo gjykatë ka konstatuar se një pjesë e marrëveshjes së 25 gushtit për asociacionin nuk është në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe ka kërkuar që bazë për themelimin e tij të merret marrëveshja e parë për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi e arritur në prill të vitit 2013. Vendimi i gjykatës ka pasuar kërkesën e presidentes atëhershme të Kosovës Atifete Yahjaga për të bërë vlerësimin e përputhshmërisë së asociacionit me frymën e kushtetutës së Kosovës. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ministria për dialog e Kosovës Edita Tahiri i ka kujtuar edhe njëherë palës serbe kushtet për asociacionin.
Kushti jon kryesor për themelimin e asociacionit lidhet me zhbërjen e plot të strukturave paralele të Serbisë në Kosovë.
Marrëveshjet e arritura në Bruksel kanë parapar shuarjen e strukturave paralele në veri të Kosovës dhe tërheqjen e të gjitha strukturave të sigurisë nga ajo pjesë. Serbia që nga pas lufta ka financuar strukturat e saj paralele të sigurisë në veri të Kosovës. Ato nuk janë eliminuar ende, edhe pse për një gjë të tillë palët kanë bërë marrëveshje. Serbia kërkon që të ndryshoj ligjin në Kosovë dhe që asociacioni të themelohet ashtu siç dëshiron Beogradi. Në anën tjetër, Kosova thot se asociacioni do të formohet sipas ligjit ekzistues. Ajo që gjithsesi shkakton turbullira në Kosovë është që asociacioni të ketë disa kompetenca më të mëdha, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë Nenad Gjurgjevic nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Zyrtar të Bashkimit Evropian insistojnë në qëndrimin se zbatimi marrëveshjeve të arritura midis Kosovës dhe Serbisë është kusht për të dyja vendet që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian. Futja ose jo e lëndës së fesë në shkollat publike në Kosovë ka kohë që është bërë temë debati. Ajo është përcjellë me qëndrime për dhe kundër të përfaqësuesve të institucioneve. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka anketuar të rinjt në Prishtinë dhe e dëgjojmë bashkë se çfarë mendojnë ata.
Të rinjët në Kosovë kanë mendime kundërthënëse për dhe kundër futjes së edukatës fetare në plan programët mësimore në shkollat fillore dhe të mesme publike në Kosovë. Një i ri nga Prishtina me emrin Metin Q mendon se duhet të futet mësimi për fe në kuadër të sistemit arsimor fillor dhe të mesëm. Megjithatë ai thotë se në Kosovë nuk ka kuadro për ligjërimin e kësaj lënde.
Nuk mundem me shti vetëm për një fej me fol, po duhet për gjitha fej. Po duhet me bo për gjitha fej. Edhe kur duhet për gjitha fej, duhet me pas shumë mësim dhanës. Edhe për zedhja mësim dhanësve, duhet me bo o shumë shtir me bo se jem të epakove të fundit që ka ndodhë. Me njerës që letë po shuën si vetar, mirë po më prapaskena përishojmë ato...
Eriola M është 20 vjeç. Ajo shprehet pro futjes së lëndë mësimit fetar në shkollat fillore dhe të mesme. Si pas saj, kjo lëndë të duaj të ligjerohet nga profesionist të fushës teologjis.
Edhe për tërsa një njëri që ka studiu këto edhe është magjister rrëth këtyre feve apo fushave, atëherë kë është në gjendje që në zonësave mjë jopë një uri për këto, dhe nuk dhe me thonë që ai bindjet e veta komi për cilë të në zonësat. Është njëj sikur se dikush që kry një ridikun, për kë është me një parti, atëherë i studentave të vetë nuk duhet që mjë jopë bindje partijake, por vetëm mjë spjegu ato që ka duhet.
Ndërkohë ZK ndjek mësimet në një shkollë të mesme publike në Prishtinë. Ajo thotë se është e panevojshme futja e lëndës së edukatës fetare në përshkolla.
Kështu që mami më ka në shkolla laike, mos më mësu për fe hiç, nëse doja më mësu për fe, atëherë kemi shkolla Prishtinë që janë për fe, edhe është medresja, edhe kisha. Kështu që nëse që në shkollë mos më mësu për fe, mas parë më më mësu në familje e jo më lanë për shkollë më mësu.
Argjenta ndërkësh mendon se futja e lëndës së mësim besimit në shkolla do të ngrit përçarje të mëdha mes nxënësve.
Zakonisht bën debate shumë tash për ta nxënësave dhe po besoj që kishme bërë një përçarje më të madhe nëse kishme futë si lëndë.
Liridona, një vajzë e re, thotë se kjo lëndë e veçantë për fe nuk do të duhej të ishte obligative në shkollat fillore apo të mesme. Ajo thotë se mjafton ajo që ka mësojnë për fetë aktualisht në lëndën e edukatës qytetare.
Në shakon me bo si lëndë zjedore, kështu se nëse dikush ka qef me pas me mësu sa të sanë shkollë, mënët, ama najkush tjetër që si beson këto sanë, mënët me lëndë njërë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Shtetet e Bashkuara do të heqin plotësisht embargon e eksportit të armëve në Vietnam të vjetër disa dekada. Duke folur në Hanoi, presidenti SBA-s Barack Obama ka thënë se ky veprim ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve me ish armikun e luftës dhe eliminimin e gjurmëve të vazhdueshme të luftës së ftohtë. Për holësit, dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se vendi i tij do të heqë plotësisht embargon e shitjes së armëve vdekjeprurse në Vietnam. Duke folur gjatë vizitës në Shtetin Komunist, Obama ka thënë se ky veprim synon të zhduk gjurmët e vazhdueshme të luftës së ftohtë. Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje të forcojnë marrëdhëniet me aleatët e paqësorit, derisa Kina bën pretendime territoriale. Megjithatë, Obama ka thënë se vendimi për embargo nuk lidhet me politikat e SBA-s në Kinë, bazohet në dëshirën tonë për të përfunduar atë që ka qenë një proces i gjatë i normalizimit me Vietnamin, ka thënë Obama në Hanoi. Vietnami është një prej disa vendeve në rajon i përfshirë në mosmarrëveshje detare me Kinën. SBA këmbgul në të drejtën e lirisë së navigimit në detin e Kinës jugore. Obama ka thënë se ndalesa e armëve për Vietnamin, e cila është në fuqi qysh në vitin 1984, hiqet, por se ky vendim duhet të përmirësoj edhe situatën me të drejtat e njeriut.
This change will ensure that Vietnam has access to the equipment it needs to defend itself.
Ky ndryshim bën që Vietnami të ketë qasje në pajisjet që i duhen për të mbrojtur veten e tij, ka thënë Obama pas bisedimeve me homologun vietnamez Tran Dai Chuang. Embargoja e armëve për Vietnamin është hequr pjesërisht në vitin 2014. Vizita e Obamës në Vietnam vjen 41 vjet pas përfundimit të luftës së Vietnamit, në të cilën SBA ka bërë përpjekje të pengoj vendosjen e regjimit komunist në Vietnamin jugor. Disa miliona vietnamez, civil, luftëtar, komunist dhe ushtar të Vietnamit jugor janë vrar, ashtu si edhe mbi 58.000 ushtar amerikan. Me përfundimin e luftës në vitin 1975, komunistët kanë marrë kontrollin e gjithë Vietnamit. Turneu i Obamës në Azi përfshin edhe Japoninë. Atje, presidenti do të ndjek një samit të G7-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Obama do të ndaloj po ashtu në Hiroshim, ku SBA ka hedhur bombën e parë bërthamore në histori në vitin 1945, duke vrarë së paku 140.000 veta. Obama është presidenti i parë amerikan që viziton Hiroshimën.
Kështu Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë ju ftoj të na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.